torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlərini idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təcrübəmiz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Emi və Mehman Hüseynovlar hardadır? 46 məhkum prezidentə nə üçün müraciət etdi? Müsavat qurultayını nə vaxt keçirəcək? Beyləqan sakinləri nəyə etiraz edir? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir: son ümid yeriniz haradır və ya kimdir? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımsa. İsə başlayırıq xəbərlərə. Avqustun 11-də şərlənərək həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Murad Ədilovun müdafiə hüququ pozulmaqdadır. Səbəb onun vəkili Yalçın İmanovla görüşünə hələ də imkan verilməməsi ilə bağlıdır. Murad Ədilov həbs edildiyi gündən sonra 4 gün Bandakdeldə saxlanılıb, həmin müddətdə dəfələrlə cəhd edilsə də müxtəlif qanunsuz əsaslarla vəkillə onun görüşməsinə icazə verilməyib. Hazırda Murad Ədilovun qardaşı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sözçüsü Natiq Ədilov telefon xəttində olmalıdır. Natiq bəy, qədər vaxtınız xeyir olsun. Natiq bəy?
Alo.
Natiq bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, Kamran bəy. Biraz zəif eşidirəm, onu eşidirəm.
Hə, Natiq bəy, qardaşınızın vəziyyəti ilə bağlı soruşmaq istəyirdim sizdən. Nə yerdədir vəziyyət?
Kamran bəy, qardaşım hələ də karantində saxlanılır. Hı-hı. Yəni mənim əldə elədiyim qeyri, bunlar hamısı qeyri-rəsmi məlumatlardandır. Çünki bildiyiniz kimi qardaşıma bu günə qədər də onun əsas vəkili Yalçın İmanovla görüşməyə imkan vermirlər. Hı-hı. Biz hesab edirik ki, bu özü də bizə qarşı bir təzyiq metodudur və çalışırlar maksimum ki, bizi psixoloji və qardaşımı təzyiq altında saxlasınlar. Bildiyiniz kimi karantində adətən, yəni bir günə qədər praktika belə olur ki, məhkumlar orada 2 gün, 3 gün saxlayarlar, amma artıq Murad bir həftədə oradadır. Bu müddətdə bir dəfə də olsun ona ailəsi ilə, yaxınları ilə əlaqə saxlamağa imkan verilməyib, yəni qeyri-müəyyəndir. Mən yalnız sovqat verərkən ondan bir balaca kağız parçası almışam ki, yaxşıyam, heç nədən narahat olmam. Belə. Bundan başqa mənim xüsusi narahatçılığım onunla bağlıdır ki, mən Qırmızı Xat Cəmiyyətinə 4 dəfə səhv eləmirəmsə, müraciət eləmişəm Muradın işkəncəyə məruz qalması haqqında. Hı-hı. Çox təəssüf eləyirəm ki, böyük ümid yeri kimi baxdığım bir təşkilat da Murada hələ bu vaxta qədər baş çəkdi. Hansı səbəbdən mən bilmirəm. Mən ümid eləmək istəyirəm ki, bu siyasi səbəblə bağlı olmasın. Azərbaycan hökumətinin yırtıcı təbiətindən qorxaraq bu addımı atmamış olsunlar. Düzdür, mən reallıqları başa düşən adamam. Bilirəm ki, Qırmızı Xaçın əlində bir geniş imkanları yoxdur və onların məramlarının da ümumi prinsiplərində yaxşı olduğunu, müsbət olduğunu başa düşürəm. Amma bizim üçün bir təsəlli olardı ailəmiz üçün, yaxınlarımız üçün ki, Qırmızı Xaç onunla görüşərdi, o xəsarətləri qeyd alardı, ümumiyyətlə sağlamlığın diqqətə alardı. Amma bugünə qədər çox təəssüf ki, onlar da Muradla görüşüb bizə bir məlumat verməyib. Ombudsmana dəfələrlə müraciət eləmişəm Muradın işkəncəyə məruz qalması ilə bağlı, onlar da hələ ki, Muradla görüşməyib. Belədir və bu gün artıq biz məlumat aldıq ki, həftənin birinci günü saat 4-də Muradın apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışı təyin olunub saat 4-də.
Bəs həmin məhkəmə prosesində
Ramazanovun sədrliyi ilə baxılacaq.
Natiq bəy, həmin məhkəmə prosesində onun hüquqlarını hansı vəkil müdafiə edəcək?
Muradın hüquqlarının iki vəkil, bizim bir tərəfdən tutulan iki vəkil var. Bunlar
Yavər Hüseyin və Yalçın İmanov
da Yavər Hüseyindir.
Ancaq onlarla görüşməyə imkan vermirlər. Siz əvvəl qeyd etdiniz
bir
ki,
bir dəfə Yavər Hüseyin görüşüb karantində olduğu vaxt ilk günü. Hı-hı. Ondan sonra heç bir Yalçın İmanovun hələ hətta orderin qəbul eləməyiblər. Yəni bildiyiniz kimi ona şərt qoyurdular. Mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı idarədə saxlanılarkən Yalçın bəy də o şərtin peşə etikasına zidd olduğuna görə qəbul eləmirdi. Ondan sonra biz dərhal postla, sürətli postla məktubu göndərdik ki, o müvəkkilinə təqdim olunsun, amma bugünə qədər o məktuba cavab verilməyib. Mən məlumat və müqayisə üçün deyim ki, həmin gün eyni postdan Nərmanov məhkəməsinə də məktub göndərilib və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarə də Nərmanov rayonunda yerləşir. Amma bir idarə artıq məktubu cavablayıb, yəni Nərmanov məhkəməsi məktubu cavablayıb apellyasiya şikayətinə göndərib. Amma mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarədən hələ ki bir cavab gəlmir. Bu da bizi şübhələrimizin daha da güclənməsinə əsas verir ki, bu artıq istintaqın normal aparılmasına maneidir. Muradın keyfiyyətli özünü müdafiə imkanlarının məhdudlaşdırılmasıdır.
İşkəncəyə məruz qalması ilə bağlı dediniz və Yavər Hüseyin onun vəkili onu görüşdükdən sonra ekspertizaya müraciət edəcəyini bildirmişdi.
Bəli, biz artıq bununla bağlı ayrıca məhkəmə iddiası qaldırmışıq. Nərmanov rayon məhkəməsinə bir iki gün əvvəl müraciət ünvanlamışıq ki, onun pis rəftərə məruz qalması, yəni işkəncəyə məruz qalması təsdiq olunsun. Bu da insan hüquq və azadlıqlar haqqda konvensiyanın pozuntusudur, üçüncü maddənin pozuntusudur və buna görə də Muradın ekspertizadan kesilməsini tələb eləmiş.
Bu tələbiniz yerinə yetirilibmi? Xəbəriniz varmı?
Yox, hələ ki məhkəmədən cavab yoxdur bununla bağlı.
Aha, bununla bağlı da hələ ki məhkəmədən cavab yoxdur. Natiq bəy, əlavə etmək istədiyiniz məlumatlarınız varsa buyurun, əks halda mən başqa xəbərlər...
Bizi dinləyən, bu insan hüquqları ilə məşğul olan xüsusən beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləmək istəyirəm. Yəni, bunu qardaşım olduğu üçün yox. Mən istəyərdim ki, bu kimi təzyiq və təqiblərlə üzləşən insanların həyatına bicana qalmasınlar. Yəni, insanı biz ölkədəki vəziyyəti bilirik, hökumətin yanaşmasını bilirik. Eyni zamanda bu qırmızı xaç və digər insan hüquqlarına məşğul olan insanlardan təşkilatlardan xahiş edirik ki, insanların taliyinə bicana yanaşmasınlar. Xüsusən işgəncə gedən insanlara qarşı o yer bürokratik məsələləri biraz çevik həll eləməyə çalışsınlar. Və bir daha sonda Azadlıq Radiosuna və ümumiyyətlə bu kimi məsələləri diqqətdə saxlayan insanlara və təşkilatlara minnətdarlığımızı ailəmizin və təşkilatımızın çox sağ olun çatdırmaq istəyirəm.
Mən təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün və son məlumatları dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdığınız üçün. Bugün Repartiyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun mühasibi Tatyana Kriyuçkina 2 saat yarım ərzində Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində şahid qismində dindirilib. Tatyana Kriyuçkina Turana bildirib ki, dindirmə tanışlıq xarakteri daşıyıb. İlkin olaraq Maliyyə Nazirliyinin eksperti və müstəntiq bir neçə sual verib. Əsas dindirmə ya bugün ya da sabah olacaq. Müstəntiq dedi ki, yenidən dəvət edəcəklər. Avqustun 11-də isə prokurorluq repartiyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun ofisinin qapılarını möhürləyib, onunla da təşkilatın fəaliyyəti faktiki olaraq dayanıb. Avqustun 14-də repartiyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun sədri müavini Günay İsmailova baş prokurorlar işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilmişdi. Raytinin rəhbəri Emin Hüseynovun, onun qardaşı Mehman Hüseynovun harada olmasaq da ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Polis onları axtarır. Media yazır ki, qardaşlar xarici səfirliyə sığınıblar. Rayti əməkdaşları xəbəri təkzib edirlər. Əməkdaşımız bu məsələni araşdırıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Ratinin rəhbəri Emin Hüseynov ABŞ səfirliyindədir. Hüseynov qardaşları haqqda şok xəbər, Eminin İsveçrə səfirliyində olduğu deyilir. Emin Hüseynov ABŞ səfirliyindən köçürüldü. İsveçrə səfirliyi Emin Hüseynov mövzusunda susur. Son günlər xəbər saytlarını məşğul edən bu kimi yazılar uydurmadır. Bunu repartiyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun hüquqşünası Günay İsmailova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib.
Bizdə olan məlumata görə Emin Hüseynov və Mehman Hüseynov heç vaxt orada olmayıb. Yəni bu mətbuatın və xüsusilə də müsahibatda gedir deyəsən bu xəbərlər. Müsahibatın uydurmasıdır. Biz bu xəbərləri düzgün hesab edirik. Emin Hüseynov ayın 7-sindən, yəni yoxdur ortada. Biz onun harda olması barədə məlumatımız yoxdur, amma Mehmanla mənim əlaqəm var. Mehman yaxşıdır, sadəcə səhhətində olan problemlə bağlı istirahət eləyir. Yaxın günlərdə artıq Mehman yəni öz fəaliyyətinə geri qayıdacaq, amma Emin Hüseynovdan hər hansı bir məlumatım yoxdur. Amma bildiyim qədər Emin Hüseynov, çünki ABŞ səfirliyi də təqzib verdi ki, Emin Hüseynov orada saxlanmır və yaxşı, hamı da yaxşı bilir ki, əgər Emin Hüseynov orada olsa, Azərbaycan hakimiyyəti hamıdan qabaq onlar müəyyənləşdirmiş olar ki, Emin hardadır və yaxşı izlənmə metodları da var və onlar məncə bizdən yaxşı bilər Emin hardadır. Ona görə bu sadəcə dezinformasiya yaymaqla ola bilsin, onun imicinə zərər vurmaq istəyirlər, gözdən salmaq istəyirlər. Bütün bunlar ona hesablanmış bir hərəkətlərdir.
Hüquqşünas Hüseynov qardaşlarının ölkədən çıxması barədə yayılan məlumatların da əsassız olduğunu dilə gətirir.
Mehman ölkədən çıxa bilmir, özünüz bilirsiniz. Hətta Emin də ölkədən çıxa bilmir, özünüz onu da bilirsiniz. Çünki hər ikisini Mehmanı öz cinayəti ilə bağlı ölkədən çıxışına qədər qoyulub, yəni başqa yerə getməməlidir. Emin Hüseynovun da son cinayəti ilə bağlı ölkədən çıxışına qədər qoymuş. Hansı ki, yəni bütün bu proseslər baş verməmişdən qabaq.
Avqustun 6-sında Rati rəhbəri Emin Hüseynovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. 2 gün sonra polis və mülki geyimlilər Ratinin eyni ünvanda yerləşən 2 ofisində axtarış aparıb. Ofisdən kompüter və sənədlər götürülür. Bundan sonra isə ofisin qapıları möhürlənib. Hazırda institut işini dayandırıb. Ratinin hüquqşünası Günay İsmailova avqustun 14-də baş prokurorluqda ifadə verib. Şahid qismində ifadə verəndən sonra hüquqşünasının ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub. Qurumu mühasibi Tatyana Kuryuçkina da ifadə vermək üçün avqustun 21-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinə çağırılıb.
Deməli, mən Azərbaycandan kənarda idim, Tiflisdə. Evdən mənə xəbər veriblər ki, bəs sənin adına çağırış vərəqəsi gəlib prokurorluqdan. Səni çağırırlar prokurorluğa və mən
öz tətilimi dayandıraraq, əslində mən ayın 25-i qayıtmalıydım Bakıya, dayandıraraq bugün səhər Bakıya qayıtdım. Deməli, sabah saat 10-da prokurorluqda olmalıyım.
Ofisdə axtarış aparılandan bəri Ratinin direktoru Emin Hüseynov və qardaşı Mehman Hüseynovla əlaqə kəsilib. Bugünə qədər onların harada olduğu bəlli deyil.
Avqustun 21-də Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədovun işi üzrə məhkəmə keçirilib, vəkil Elçin Sadıqovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatı görə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində başlayan prosesdə Emil Məmmədov ifadə verib, o həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyib, bildirib ki, heç vaxt heç kimdən pul tələb etməyib və heç kimi harasa pul almaq üçün göndərməyib, qeyd edib ki, o şər böhtən əsasında həbs olunub, bundan başqa o zərər çəkən olduqlarını bildirənlərin çoxunu tanımadığını deyib. Xatırladaq ki, İctimai Birliyin sədri olduğu zaman ölkə rəhbərliyinin rayonda baş verən hüquq pozuntuları, büdcə yeniliklər barədə həmişə məlumatlandırıb, daha sonra hakim ona suallar verib, vəkillərin sual verməsinə vaxt qalmayıb. Növbəti proses sentyabrın 5-nə təyin olunub. Növbəti prosesdə Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin həbsdə olan digər əməkdaşı Tofiq Qasımov da məhkəmədə ifadə verəcək. Yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbuslarla bağlı hazırladığı siyahıda Emil Məmmədovun da adı var. Salyan polisi Emil Məmmədovu 2014-cü il mayın 13-də həbs edib, ona qarşı cinayət məcəlləsinin hədə qorxu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb, hüquq müdafiəçisi ittihamları qəbul etmir. Qarabağ bloku tanımış hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunuslar və İntiqam Əliyev ilə bağlı dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət ediblər. Sənəddə dövlət başçısının diqqətinə son vaxtlar bir sıra hüquq müdafiəçiləri və QHT rəhbərlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq həbsə alınmaları çatdırılır. Müəlliflər bu həbsləri təqdir etmədiklərini, cinayət işlərinin bu şəxslərin ictimai fəaliyyətinə yönəlik olduğunu qeyd etdiklərini bildiriblər. Müraciətin məqsədinin burada adları çəkilən şəxslərin səhiyyətləri ilə bağlı olduğu vurğulanır. Konstitusiyada hər bir insanın yaşamaq haqqının tanındığını Leyla və Arif Yunusların, eləcə də İntiqam Əliyevin səhiyyətlərində problemlərin yaşandığının, sağalma yaşamalarının təhlükə altında olduğunu bildirilir. Həm də səhiyyətlərində olan bu problemlərin bu şəxslərə həbs şəraitində qalmaq imkanı vermədiyini ifadə edirlər. Dövlət başçısına müraciət edən müəlliflər səlahiyyətindən istifadə edərək bu üç şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edirlər. Müəlliflər dövlət başçısının bu müraciətə biganə qalmayacağına ümid etdiklərini bildirirlər. 46 məhkum Prezident İlham Əliyevə müraciət edib cəbhəyə getmək istədiklərini bildirib. Həmin məhbuslar Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Müraciəti Penitensiyar Xidməti yayıb. Xidmət bildirir ki, məhkumlar aralarında döyüş potensialına malik xeyli gəncin olduğunu və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda hər an döyüşə yollanmağa hazır olduqlarını bildiriblər. Avqustun 21-i, yəni bugün səhər saatlarında adını açıqlamayan bir nəfər Bizim Yol qəzetinə zəng edərək, sonra özünü Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığındakı körpüdən atacağını bildirib və bu addımı atmağa cəhdə göstərib. Əməkdaşımız Yafəz Əkrəmoğlu reportajı.
Avqustun 21-i səhər saatlarında adını açıqlamayan bir nəfər Bizim Yol qəzetinə zəng eləyərək az sonra özünü Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığındakı körpüdən atacağını bildirib. Qəzetin yazdığına görə hadisə yerinə gələn qəzet əməkdaşı həmin şəxsin ad və familiyasını öyrənə bilib. Fəqan Nəsibov olduğunu deyən şəxs bildirib ki, Mingəçevirin keçmiş icra başçısı, hazırda Zərdab rayonunun icra başçısı olan Lütfəli Babayev onun 65 min manat pulunu mənimsəyib. Körpünün ən yüksək nöqtəsində olduğunu bildirən həmin şəxs məmurların hadisə yerinə gəlməsini istəyib. Yazır ki, o yalnız deputat Qəndərə Paşayevaya inandığını söyləyir.
Nəyirəm bura yığılan yüzlərlə adamı. Mən heç bir məmura inanmıram. Mənə Qəndərə Paşayeva lazımdır. O gəlməsə özümü atacam.
Bir neçə saat sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Fəqan Nəsibovu dilə tutaraq xüsusi texnikanın köməyi ilə körpünün başından aşağı endiriblər. Daha sonra onu baş prokuror Zakir Qarolov qəbul edib. Prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna məsələnin araşdırılacağını deyiblər. Həmin şəxs bir neçə gün əvvəl eyni problemlə bağlı prezident administrasiyası qarşısında özünü yandırmağa cəhd edib. Mühafizə xidmətinin əməkdaşları onun özünün yandırmasının qarşısını alıblar. Zərdab rayon icra başçısının birinci müavini Allahverdi Səlimov həmin vaxt Azadlıq Radiosunda belə bir adamı tanımadıqlarını deyib. Bu, Koroğlu metro stansiyası yaxınlığındakı körpüyə çıxaraq intihara cəhdlə bağlı üçüncü hadisədir. İntihara cəhd edənlərdən biri xilas edilsə də, digər bir nəfər xilas edicilərin tutduğu təhlükəsizlik döşəyinin kənarına düşərək elə hadisə yerində ölüb.
Baş prokuror Zakir Qaralov intihara cəhd edən Fəqan Nəsibovu qəbul edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Eldar Sultanovun sözlərinə görə artıq prokurorluq Fəqan Nəsibovun müraciətini nəzarətə götürüb. Onun ərizəsində göstərilən xüsusiyyətlər araşdırılması üçün baş prokurorluğun yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə göndərilib. Bu iş birbaşa baş prokurorun nəzarətindədir. Baş prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Bakıda intihar hadisəsi baş verib. Xətai rayon polis idarəsindən APA-ya verilən məlumat görə hadisə Nəsrəddin Tusi küçəsi 49 ünvanında qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini 27 yaşlı Qəmər Həsən qızı Hacıyeva özünün yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən ataraq intihar edib. Polisdən həmçinin bildiriblər ki, mərhumun həyat yoldaşı Edgar Hacıyev rayon polis idarəsinin əməkdaşıdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müsavat Partiyasının bu il sentyabrın 27-sində keçirilməsi nəzərdə tutulan 8-ci qurultayının təşkilat komitəsi bugünlərdə açıqlama yayıb. Sənəddə bülleten formaları layihələrinin qurultay nümayəndələrinin qeydə alınması, say komissiyasının təşkili, səs vermənin həyata keçirilməsi, qaydalarının təkmilləşdirilməsinin davam etməsi və növbəti yığıncaqların müzakirəsinə çıxarılması təklif edilir. Seçkili orqanlara namizədlərin irəli sürülməsinin qurultayın başlamasına 10 gün qalmış başa çatması, təşviqat kampaniyasının 30 gün davam etməsi bildirilir. Namizədliyin irəli sürülməsi ilə bağlı ərizə qurultaya hazırlıq komitəsinin adına yazılır, namizəd tərəfindən imzalanır. Namizədliyin irəli sürülən şəxs ərizəsində özünə aid məlumatları təqdim edir. Qurultayın keçirilməsi üçün yer ayrılması istiqamətində səylərin davam etməsi məqsədə uyğun sayılır və müvafiq zallarla bağlı danışıqlar aparılması ilə bağlı işçi qrupun yaradılması təklif edilir. Və hazırda Müsavat Partiyası divan üzvü Gülağa Aslanlı səhv etmirəm, sən də başqan müavini Gülağa Aslanlı telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülağa bəy.
Hər vaxtınız
xeyir bəy. Ümid edirəm təqdimatda yanlışlığa yol vermədim, əgər yol verdimsə düzəliş edə bilərsiniz.
Yox Hər şey normaldır.
Gülağa bəy, bir məsələ maraqlandırır. Bu qurultay nəhayət ki keçiriləcək, yəni açıqlamadan belə görünür. Yəni sentyabrın 27-sində keçirilməsi dəqiqdirmi?
Müsavat Partiyasının son məclisində bu barədə qərar qəbul olunub ki, Müsavat Partiyasının növbəti qurultayı sentyabr ayının 27-sində keçirilsin. Hı-hı. Bu o deməkdir ki, bizim dəfələrlə artıq 2 ildir hakimiyyət Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciətimiz. Bakı İcra Hakimiyyəti bizə qurultay nümayəndələrinin və eyni zamanda dəvət olunan qonaqla jurnalistlərin yerləşə biləcəyi 800-1000 nəfərin yerləşə biləcəyi zal verməkdən imtina edirlər və onlar bizə ən yaxşı halda demək, Əvəzlan qəsəbəsində yerləşən Səttar Dəhruzada adına Mədəniyyət Sarayında qurultayın keçirilməsini bizə məsləhət verirlər və biz də həmən qurultayda nümayəndələrin və qonaqların yerləşə bilməyəcəyini dəfələrlə bildirib başqa yer verilməsini xahiş eləmişik, amma Bakı İcra Hakimiyyəti duya həmən zalda 1000 nəfərin yerləşəcəyini açıq şəkildə yazırlar, halbuki rəsmi onların saytında belə Mədəniyyət Nazirliyinin və Suraxanı və İcra Hakimiyyətinin rəsmi saytında da həmən zalda deməli təqribən 546 yer olduğu qeyd olunur. Bütün bunlara nəzər alan Müsavat Partiyası nəhayət qərar alıb ki, sentyabrın 27-sində qurultayını keçirsin. Bununla bağlı yenə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət hazırlanır ki, bizə normal bir yer versinlər. Əgər yer verilməyəcəksə, onda Müsavat Partiyası o Mədəniyyət Sarayında mı, ya öz qərargahında qurultayı keçirmək haqqında artıq ancaq onu qərar başda bilər. Gün müəyyəndir, yerin müəyyənləşməsi də Bakı İcra Hakimiyyətindən asılıdır.
Yəni artıq qərar qətidir. Bakı şəhərinin verdiyi yerdən asılı olaraq ya olmayaraq, hətta müsavat qərargahında olsa belə bu qurultay keçiriləcək deyirsiniz.
Bəli.
Gülağa bəy, son qurultaya hazırlıq iclasında bəzi mətbuat orqanları bir sıra xoşagəlməz halların yaşandığı barəsində məlumatlar yaymağa başladılar. Biz sizin özünüzdən bu açıqlamanı gözləyirik. Bu xəbərlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və bu yazıları yazanlara, yəni belə yazıları yazanlar haqqında nə deyərdiniz? Yəni nə fikriniz var? Bunu kim edib sizə qarşı? Yəni kim edə bilər?
Müsavat Partiyasının qurultayının keçirilməsindən narahat olan qüvvələr çoxdur və bu qüvvələrin başında İqtidar Partiyası durur. Və onlar Müsavat Partiyasının qurultayının keçirilməsini istəmirlər və bunun bir sıra səbəbləri var. Müsavat Partiyasının qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin son yığıncağı normal bir yığıncaq olub, sizin bayaqları oxuduğunuz o qərarlar da həmən yığıncaqda qəbul olub və həmən yığıncaqda başlanğıcı Vesti az saytında verilən məlumatlar tamamilə kimlərinsə, yəni Müsavat Partiyasının qurultayını keçirmək keçirməməsini arzulayan qüvvələrin işidir. Amma bildirik ki, nə Müsavat Partiyasının yığıncaqlarında, nə divan yığıncağında, nə məclis yığıncağında, nə qrupaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin yığıncağında orada yazılan hallar olmayıb, olara bilməz. Çünki Müsavat Partiyasında kifayət qədər demokratiyanı bilən, dəyərləndirən və partiyanın inkişafı üçün çalışan qüvvələr, insanlar var və kimin nəyi necə yazmasından asılı olmayan Müsavat Partiyası özünün düz bildiyi yoldadır və qurultaya hazırlıq işləri də yüksək səviyyədə davam edir və Allahın köməkliyi ilə və sentyabrın 27-sində də Müsavat Partiyası özünün qurultayını keçirəcək və eyni zamanda həm Azərbaycan cəmiyyətinə, həm də ümumiyyətlə demokratiyasına yenilik gətirəcək.
Gülağa bəy, niyə istəyirlər ki, Müsavat Partiyası öz qurultayını keçirə bilməsinlər? Burada onların marağı nədir ki?
Burada bir marağı deyəcəm, hələ qalanları qalsın. Bir marağı deyəcəm ki, hakimiyyət qüvvələri çox gözəl bilir ki, Müsavat Partiyasının qurultayında Müsavat Partiyasının başqanı partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq üçüncü dəfə öz namizədini irəli sürməyəcək. Azərbaycan konstitusiyasında bu maddə var idi və bu maddə rəhmətli Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə konstitusiyaya daxil olunmuşdu və onu əsaslandırmışlar indiki hakimiyyətin nümayəndələri ki, bu çox gözəl bir maddədir, demokratik maddədir və dünya praktikasına uyğundur. Sonradan isə nə fikirləşdilərsə həmən maddəni götürdülər, prezident üçün götürdülər, sonra prokuror üçün götürdülər və ilaxır və indi Azərbaycanda artıq bütün deyəki vəzifələrdə ömürlük seçilmək mümkün bir variantı kimi variant var. Amma Müsavat Partiyası öz nizamnaməsində həmən dəyişikliyi etmədi və bu da Müsavat Partiyası başqanının iradəsinin möhkəmliyindən irəli gələndir və Müsavat Partiyasının demokratik dəyərlərə nə qədər yüksək qiymət verilməsinin nəticəsidir. Məhz bu halın olacağını bilən hakimiyyət Müsavat Partiyasının qurultayını keçirməkdən maraqlı deyil. Ona görə də 2 ildir ki, biz Müsavat Partiyası üçün qurultay üçün normal bir yer ayrılmasına nail ola bilmirik.
Gülağa bəy, bir qədər də namizədlərdən danışaq. Bu başqanlığa olan namizədlərdən. Artıq namizədlərin hamısı bəllidirmi?
Yox, yəni sizin artıq o oxuduğunuz orada zaten də qərardan da görürük ki, namizədlərin elan olması, namizədliyin irəli sürülməsi sentyabrın 28-i səhər saat 10-dan başlayır. Ona görə də üzr istəyirəm, avqust ayının 28-i. Avqust ayının 28-i səhər saat 10-dan başlayır.
Yəni rəsmi formada.
Bəli.
Yəni rəsmi formada.
Rəsmi formada. Yəni orada bir cümlənin də siz diqqətinizdən qaçırdınız. Orada belə bir cümlə də var ki, namizədliyini irəli sürmüş adam ərizəsini gətirib müvafiq departamentə təqdim edəndən sonra xüsusi dəftərdə qeyd olunacaq və həmən adam özü də orada imza atacaq və beləliklə də həmən anından da artıq onun namizədliyi qeydə alınmış hesab olunacaq. Hələ o prosesə start verilmədiyi üçün hələ namizədliyi rəsmi sürətdə ilə sürmək məsələsi də hələ gündəmdə yox.
Rəsmi olaraq olmasa da ancaq cəmiyyət artıq bilir, yəni maraqlananlar, mətbuat oxuyanlar bilirlər ki, namizədlər kimlər olacaq. Burada ən çox Gənclər Təşkilatının keçmiş sədri Tural Abbasının adı çəkilir, Arif Hacılının, hansı ki başqan müavini vəzifəsini daşıyır hazırda, onun adı çəkilir, Quba Divadoğlu tanınmış iqtisadçı ekspert, onun adı çəkilir, eyni zamanda o Müsavat Divanı üzvüdür həm də və hələ adını unutduğum bir çoxları da var. Yəni, bunların hamısı iddialıdırlar, yoxsa geri çəkilmək niyyətləri olanlar var?
Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə görə Müsavat Partiyasının üzvü olan irqindən, millətindən, dinindən, sosial vəzifəsindən və cinsindən asılı olmayaraq istənilən Müsavat Partiyası istənilən üzvü yüzünün seçmək və seçilmə hüququ var. Eləcə də hər birinin də başqan seçilmək hüququ var. Amma bu hüquqdan neçə nəfər istifadə edəcək, onu biz yaxında artıq onların ayın 28-dən sonra verdikləri ərizələrə görə müəyyənləşdirəcəyik. Və namizədlər üçün, hamısı üçün də bərabər təbliğat və təşkilat şəraiti yaratılması haqqında müəyyən bir sənədlər də hazırlanır və növbəti yığıncaqlarda həmən sənədlər də müzakirə olunub, qəbul olunacaq və Müsavat Partiyasına başqan olmağa daha çox haqqı satan, daha çox haqq eləyən insanın qalib gələcəyinə və heç bir şübhəmiz yoxdur.
Təşəkkürümü bildirirəm Gülağa bəy, efirə qatıldığınız üçün və son məlumatlar çatdırdığınız üçün və biz də bu prosesləri yəqin ki diqqətdə saxlayacaq, eyni zamanda bu qurultayı da diqqətdə saxlayacaq, görək müsavata qurultaya keçirmək üçün hansı yeri təklif edəcəklər və müsavat öz qurultayını keçirə biləcəkmi? Və qaydırıq xəbərləri, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində seçki saxtakarlığı ilə bağlı şikayət verən onlarla şəxs Avropa Məhkəməsində Azərbaycan təmsilçisi Cingiz Əsgərovdan möhürlü məktub alıblar ki, öz şikayətlərini geri götürsünlər və bunun əvəzində 7500 manat təklif olunub. Həmin şikayətçilər 2010-cu ilin parlament seçkilərində namizəd oldular. Bu məlumatı verən Azadlıq Radiosu xəbər verir ki, bəziləri pul almağa və şikayətini geri götürməyə razı olub. Azərbaycanda seçkidən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 100-dən çox şikayət var. Onlara tezliklə baxılmalıdır. Bu şikayətçilərin çoxunu vəkil İntiqam Əliyev təmsil edir, ancaq onun özünü də 2 həftə əvvəl vergidən yayma ittihamı ilə həbs ediblər. Pentagon bildirir ki, bu yaxınlarda ABŞ ordusu İslam dövləti yaraqlılarının Suriyada saxladığı ABŞ girovlarını azad etmək üçün əməliyyat keçirib, ancaq onları tapa bilməyib. Pentagonun yaydığı bəyanatı görə əməliyyata hava və quru komponentləri daxil olub, Prezident Barack Obama missiyaya yayın əvvəlində göstəriş verib. Obamanın terrorçuluq əleyhinə baş köməkçisi Liza Monaco'nun yaydığı bəyanatda belə deyilir, ancaq bəyanatlarda Birləşmiş Ştatların hansı girovları xilas etməyə çalışdığı göstərilmir. Bu xəbərdən bir gün əvvəl İslamçılar 2012-ci ilin noyabrında Suriyada uğurlamış ABŞ jurnalisti James Faleyin boynunun vurulduğunu göstərən videoyu yayıblar. Qrup daha bir Amerikalı girovu öldürməklə hədələyib. Buna baxmayaraq Prezident Barack Obama hücumları davam etdirəcəyini bildirib, amma İslam dövlətini bütün regiona təhlükə yaradan xərçəng adlandırıb. Ukraynanın iqtisadiyyat naziri Pavlo Sheremeta istifa verəcəyini deyir. Reutersin məlumatına görə Sheremeta bu qərarını yazılı elan edib, bildirib ki, iqtisadi islahatları irəli apara bilmədiyindən məyus olub. Sheremeta ayrıca Facebookda yazıb ki, daha dünənki sistemlə vuruşmaq istəmir. O, fevralda Prezident Viktor Yanukovic hakimiyyətdən gedəndən sonra vəzifəyə təyin olunub. Başnazir Arseni Yatsenyuk deyib ki, ölkənin şərqində Rusiya yönlü separatçılara qarşı döyüşlər iqtisadiyyatı geri aparır və islahatları əngəlləyir. İkinci rübdə iqtisadiyyat 4,7% azalıb, sənaye istehsalı 12% artıb. Üzr istəyirəm, 12% aşağı düşüb. Qazprom Ermənistan şirkətinin saytı avqustun 21-də bildirib ki, magistral qaz kəmərində qəzaya görə Ermənistana qaz verilməsi dayanıb, Gürcüstanda Daryal dərəsində torpaq sürüşməsi olub və bu sürüşmə kəmərdə qəza törədib. Qazprom Ermənistan saytının məlumatına görə, Gürcüstanın qaz nəqli şirkəti rəsmi olaraq Qazprom Ermənistan şirkətinə məlumat verib ki, Gürcüstan ərazisində Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz magistral qaz kəmərində qəza olub. Ona görə Ermənistana qaz verilməsi dayanır. Ermənistana qaz Rusiyadan Gürcüstan ərazisindən tranzitlə gəlir. Ermənistan ərazisində bu qazı çatdırmaqda və bölüşdürməkdə monopoliya Qazprom Ermənistan şirkətindədir. Avqustun 21-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilinin Yerevana 2 günlük səfəri başlayıb, o Ermənistanın baş naziri və prezidenti ilə görüşəcək. Gürcüstan sentyabrın 1-dən ölkəyə 90 gündən artıq müddətə gələn bütün xaricilərə viza tətbiq edəcək. Qaribaşvilinin səfəri zamanı Ermənistan bu məsələni qaldırmaq fikrindədir. Bundan başqa Ermənistanın Avrasiya Birliyinə qoşulması Gürcüstanın isə Avropa Birliyi ilə azad ticarət sahəsi nəticəsində yaranacaq vəziyyət müzakirə Qaribaşvilinin səfər zamanı xüsusi müzakirə olunacaq. Gürcüstanda qeyd edirlər ki, Qaribaşvili baş nazir olandan ilk rəsmi xarici səfərini Ermənistana edir. Və qayıdırıq yerli xəbərlərimizə. Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndinin sakinləri yolların yararsız olmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyirik. Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndindən olan hazırlanmış reportajı hazırda diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun.
Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndinin sakinləri yolların yararsız olmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Avqustun 20-sində keçirilən aksiya zamanı sakinlər əllərini Azərbaycan və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bayraqlarını alıb ilham ilham qışqıraraq yürüş ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rayon təşkilatının sədri Rövşən Alışının Azalı radiosuna verdiyi məlumata görə kəndlilər yollarının pis vəziyyətdə olmasına, prezidentin yol çəkilişinə ayırdığı vəsaitin mənimsənilməsinə etiraz ediblər.
Yollara ayrılan pullar yeyilib, amma yol da çəkilməyib. Ona görə yol tələbi idi. Bütün rəhbərliyin hamısı tökülmüşdü ora. Polis qüvvələrinin hamısını yerifmişlər ora. Təxminən 150-200 nəfərlik bir dəstə idi. Orada şuarlarda qaldılar, yol tələb elədilər. Özəri də çəkiliş zadı, telefonla çəkiliş zadı eləyirdilər. Haradasa 9 nəfəri gətirmişlər, aktivləri gətirmişlər polis idarəsinə. Amma saat 11-də eşitdim ki, aldığım xəbərə görə nə qədər dözü bilmirəm, artıq bıraxmışlar, içərdən bıraxmışdılar.
Beyləqan rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Telman Məstanov kənd sakinlərinin yol tələbi ilə etiraz aksiyası keçirdiyini təsdiqləyib.
Deməli 29.7 kilometr yoldur. Bəli. Onun 20 kilometri çəkilib, 9.7-si çəkilməyib də. İnvestisiya açılıb 20 kilometrinə. İndi 9.7-yə də investisiya açılanda o çəkiləcək. Bunlar deyir ki, yox, niyə pütöy çəkilmir? Bəli. İnvestisiya açılsın, çəkilsin də.
Telman Məstanov aksiya zamanı saxlananların olması barədə məlumatların doğru olmadığını deyib. 2013-cü ilin avqustunda prezident rayonun 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 1-ci Şahsivən Əhmədli Dünyamallar avtomobil yolunun tikintisi üçün Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə 2 milyon manat vəsait ayrılması haqqında Beyləqan rayon icra hakimiyyətindən Azərtəcə deyiblər ki, ayrılan vəsait hesabına yolun tikintisi bu il başa çatacaq.
Lənkəranın Gəgiran kəndində Xruşov dövründə yaşadıqlarını düşünürlər, niyəsi əməkdaşımızın reportajında.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır, meyvə bağları susuzluqdan yanır, kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna Gəgiran kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Nədə su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Canmaz da xatın qadınları növə gəlsən 2 saatli çarşırla sürükür. Yol yoxdur. Bir, Lənkərandan Lənkərana 5 manat. Lənkərandan Niyan İslam Respublikasının Ərdəbi şəhərinə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 manat verəndən sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manat. Yoxsa imza əhsləri yazır ki, icra əhsləri ki, gəl bir Gəgiranı yol çəkirik. Gəgiranı yol çəkmirlər. O da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış, cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır.
Ağır, ay, sütletin başına gedib işləyirlər. Burada üç yeri açırsın, burada cəmal yaşasın. Üç yıl təhir, üç yıl təsarifatdır, üç yıl təsarifat. Şun yoxdur. Mərkümüz aparatı yoxdur, təsdir. Həkim yoxdur. Azərbaycanın bayrağı, bu qeydir, bu təsdən yoxdur.
Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kənddə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kemal Xalqıl deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gelinlik var, bizdə heç nə. Kuşçu vaxtında nə dəvir yaşamışız, indi o formadadır. Nə traktor var, nə maksimum var, heç nəyimiz yoxdur.
Kemal Xalqın sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazi nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kemal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Bizdə çayxana işləmir. İşləmir və gəlib pul olaraq almaq keçirik çayxana
dəlsünlər. Gəgirən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun 2 kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kənddə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rəyin icra hakimiyyəti başçısı da kənddə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Türkiyənin Qalatasaray klubu Azərbaycanın Əmrah Bankını məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Əməkdaşımızın hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Görək bu Qalatasaray ilə Əmrah Bank arasında nələr baş verir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat 18:00-dan 19:00-ə.
Qalatasaray Əmrah Bankı məhkəməyə verir. Son günlər Azərbaycan və Türkiyə mediasında yayılan xəbərlərə görə Qalatasaray Futbol Klubu Əmrah Bankı məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Səbəb kimi, Əmrah Bankın icazə almadan Qalatasaray plastik kartlarını satışa buraxması göstərilir. APA xəbər verir ki, artıq Qalatasaray plastik kartlarının satışı dayandırılıb. Əmrah Bankın idarə heyətinin üzvü Nəcəf Cəfərli isə belə plastik kartın mövcud olmadığını deyir.
Neftçi klubu ilə plastik kartların satışı ilə bağlı bizim layihəmiz var, fan kartımız. Qalatasaray klubu bilirsiniz də dünyanın ən böyük klublarından biridir. Təbii ki, hər bir şirkətin istəyi ola bilər, amma bizim elə bir layihəmiz yoxdur və olanda olsa əgər məlumatınız olar.
Bank rəsmisi mediada yayılan Qalatasarayın Əmrah Bankı məhkəməyə verəcəyi iddialarını yalanlayıb.
Əmrah Bank aşıcı olaraq İctimaiyyətdə yayılmış bu informasiya yanlış bir informasiyadır. Qalatasaray klubu ilə Əmrah Bank arasında heç bir hüquqi məsələ yoxdur. Hüquqi problem yoxdur. Qalatasaray klubu ilə nəsə bir şey kart varmı? Yoxdur. Qalatasarayın bizi məhkəməyə verməsi üçün hər hansı bir addım əsas yoxdur.
İdarə heyəti üzvündən fərqli olaraq bankın marketing direktoru media açıqlamasında iddiaları doğrularcasına bu ifadələrə yer verib.
Fankart məhsulu Bakının Qalatasaray Futbol Klubunun Bakıdakı Uşaq Məktəbi ilə birgə layihəsidir. Bank nümayəndələri Səlim adlı Qalatasaray Futbol Məktəblərinin koordinatoru ilə görüşüb. Səlim bəy fankartı görəndə çox təəccübləndi. Bank nümayəndələri isə öz növbəsində bildirdi ki, klubun bu layihə ilə bağlı rəsmi icazəsi var. Klub nümayəndəsi isə bildirdi ki, bununla bağlı heç bir icazə verilməyib və kartların satışı dərhal dayandırılmalıdır.
İddialarla bağlı Qalatasarayın Bakı Futbol Məktəbindən münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Mediada hələ bir qədər əvvəldən Əmrah Bankın adı Qalatasarayla yanaşı çəkilir. Əmrah Bankın 10 milyon euroya Qalatasaraya sponsor olmaq istədiyi xəbərlərinə bank rəsmisi belə aydınlıq gətirdi.
Bunun hardan çıxdığını ümumiyyətlə bilinmir. Bilsək o şirkəti artıq biz məhkəməyə verəcəyik. Yəni bu belə bir ideya hardan çıxıb, kim çıxardı? Onun qarşısında başqa şirkətlərin də adını hallandırırlar. Mediada da, Sokarın da adını hallandırdı da. Yəni Qalatasaray.org saytı var. Qalatasaray.org saytı hər şeyi bəyan edir. Yəni elə bir məsələlər yaxından uzaqdan yoxdur.
Qalatasaray Futbol Klubundan mövqe öyrənmək cəhdləri baş tutmadı. Görünür, klub sponsorunun adını sinəsinə yazdırana dək Əmrah Bankın adını hələ tez-tez eşidəcək.
Və sonda bir neçə maraqlı xəbərləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Rusiya hakimiyyəti Moskvada 4 McDonald's restoranının bağlanmasına göstəriş verib, ərzaq təhlükəsizliyini nəzarət edən qurum bildirib ki, müfəttişlər həmin restoranlarda sanitariya normalarının saysız pozuntularını aşkarlayıblar. Həmin siyahıya Rusiyadakı ilk McDonald's restoranda daxildir. Rospe Petribnadzordakı mənbə bu addımın Qərbi Moskvaya iqtisadi sanksiyalarına cavab olub-olması barədə sualı cavablandırmayıb. Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələr Rusiyaya Ukrayna böhranına görə sanksiyalar qoyub. McDonald'sın Illinois ştatındakı baş ofisi bildirir ki, qərarı öyrənir və restoranların mümkün qədər tez yenidən açılması üçün nə etməyi mümkünlüyünü araşdırır. Rusiyada ilk McDonald's restoranı 90-cı ildə Moskvanın Pushkin meydanında açılıb. Şirkət bildirir ki, bu dünyada ən çox müştərisi olan restoranlardan biridir. Maraqlı gəldi əslində görürsən, niyə bu vaxta qədər bu sanitariya qaydalarında qaydaları yada düşmürdü, bugün bu vaxt yada düşür, bax bunun özdə veriləsi suallardan biridir. Economist Intelligence Unit Avstraliyanın Melbourne şəhərini yaşamağa yaxşı yer sayır, sonraki yerlərdə Viyana, Vancouver gəlir. Kanadanın Vancouver şəhəri 2011-ci ildə kimi Economist Intelligence Unit'in bu reytingində birinci idi. EU-nin yaşam şəraiti indeksi 140 şəhərdə yaşamaq üçün şəraitin öyrənilməsi əsasında hazırlanıb və hesabatın icmalı avqustun 21-də dərc olunub. Birinci yetilikdə Avstraliyanın 3, Kanadanın da 3 yenə 3 şəhər var. EI on Vine hesabat icmalında Bakının adı çəkilmir. Bu da maraqlıdır, görəsən niyə? Və sonda, statistik göstəricilərə görə dünyada hər dəqiqədə 3000 foto çəkilir, belə olan halda foto ateliyelərə müraciət edən olurmu? Foto ateliyelərin işi nə yerdədir? 10 ildən çoxdur. Foto ateliyədə çalışan Rəşad Əzizov bu haqda Azadlıq Radiosuna danışıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Əvvəllər foto çəkdirmək üçün foto ateliyəyə gedib sıra gözləyirdilər. Fotonu bir neçə saat, bəlkə də bir neçə gündən sonra almaq olurdu. İndi isə texnologiyanın inkişaf sayəsində foto çəkmək cəmi bir neçə saniyəmizi alır. Statistik göstəricilərə görə dünyada hər dəqiqədə 3000 foto çəkilir. Belə olan halda foto ateliyələrə müraciət edən olurmu? Foto ateliyələrin işi nə yerdədir? Bu sualları 10 ildən çoxdur foto ateliyədə çalışan Rəşad Əzizov cavablayıb.
Foto aparatların yenilənməyi, artması, indi o qədər də şəkil çıxarılmasına üstünlük verilmir. Hamı telefonunda, ya fotoaparatında, ya kompüterində saxlayır. Ona görə tələbat əvvəlkindən çox-çox aşağıdır. Şəkillər də lazım olanda ancaq sənəd şəkillərdir, gəlirlər, köhnə şəkillərin bərpasıdır, ancaq belə bir şeylərə.
Rəşad Əzizov fotoqrafların içindən də danışıb. O deyir ki, köhnə fotoqraflar işinə daha məsuliyyətli yanaşırdı. İndi isə belə deyil.
Fotoqraf fotoqraf idi. Onda fotoqraf bir dəfə çəkirdi, düz çəkirdi. İndi 50 dəfə çəkir, amma ortada heç nə yoxdur. Fotoqraf hamı elə aparat alıb deyir ki, mən fotoqrafam. O vaxtı çətinlik çəkirlər. Bir adamın diqqətlə fikir verirlər. Belə dur, belə dur, düz qal. Məsələn, indi durur, çəkir bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, axırı nəsə alındırır. O fotoqrafdır. Fotoqraf hər bir şeyə fikir verməlidir. Geyiminə, keçiminə, düz durmağına, çəkməmişdən qabaq məlumatlandırır sonra. İndi hamı əlində bir dənə fotoaparatdır, alıb mən fotoqrafım. Elə bir şey yoxdur. Fotoqraf olmaq üçün gələm, onun nətər deyəm, ən azından oxuyarsan, məlumatlanarsan, məktəbini oxuyarsan, onda o həmin adama fotoqraf demək olar.
Fotoqraf deyir ki, əvvəllər işimizi həvəslə görürdük, rəqabət var idi. Bir neçə il bundan əvvəllə müqayisə etsək, indi işin çox zəiflədiyini deyə bilərəm. Düşünürəm ki, bu gedişlə foto ateliyələr fəaliyyətini tamam dayandıracaq.
Və sonda dinləyicilərin fikirlərinə diqqət yetirmək istəyirəm. Üzə duran qopçular diyarında heç kim heç kimə daha inanmasa da daşqalaq edənlərə ətrafdakı əksəriyyətə baxıb qoşulurlar və yaxud karyera xətrinə. Təqlid və qorxu. Avtoritar rejimdə əksəriyyətin dominant motividir. Son ümid yeri yoxdur. Axırımız da Şimali Koreya dalandı. Qərb də qıraqdan baxacaq. Nələrinə lazımdır ki? Məgər atamıza borcludurlar. Fərhad İmzalı dinləyicimiz belə yazır göndərir. Cəmiyyətimizin mənəvi elitasının linç edilməsinə bütün dünya tamaşa edir. Pisləyir, amma qarışmır. Bundan sonra ümidimizin iti də getdi, ipi də. Fərid Şahverdi imzalı dinləyicimiz isə belə yazıb göndərib ismarıcında. Təşəkkürümü bildirirəm. Dinlədiyiniz üçün, baxdığınız üçün sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə ayrılıram sizdən. Sağlıq olsa görüşəcəyik.
unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edildik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши в лучших университетах потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilmək, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun sosial